par 52 balsis, pret 39 balsis, atturās nav. Likums ir pieņemts. Tātad budžets ir pieņemts.
Pēc 23 stundām un 55 minūtēm kopš sēdes sākuma deputāti tika līdz balsojumam par valsts budžeta likuma projektu. Sasniegts jauns Saeimas sēdes ilguma rekords bez pārtraukuma izsludināšanas. Iepriekš ilgākā budžeta sēde bija 2008. Gada decembrī par Dišķibeles grūtajiem lēmumiem 2009. Gada budžetam. Šoreiz sēde teju diennakts garumā nodrošināja gandrīz visu opozīcijas frakciju deputātu neatlaidīgie centieni aizstāvēt savus priekšlikumus. Zaļā gaisma dota valdības lēmumiem tajā skaitā par papildu prioritāriem pasākumiem 710 miljonu eiro apjomā. Tāpat arī budžeta piešķīrumam aizsardzības jomas iepirkumiem un iekšlietām. Priekšlikumus papildu tēriņiem koalīcijas deputāti nebija iesnieguši un attiecīgi debatēs piedalījās maz. Diskusija karstākajās krustugunīs bija veselības jomas budžets. Tas, ņemot vērā Covid laika piemaksu beigšanos, šogad būs par 500 miljoniem eiro mazāks nekā pērn. Bez virzības palika progresīvo priekšlikums uz lielāka valsts parāda rēķina dāsnāk finansēt veselības aprūpes nozari. To pamatoja frakcijas deputāts Kaspars Briškens.
Mēs vēlamies vērst ar mūsu priekšlikumu uzmanību uz to, ka veselībai ir tieši tādas pašas top prioritātes status, kā nacionālajai drošībai, kā Ukrainas palīdzībai un līdzīgiem jautājumiem. Kādas tieši vēl reformas ir jāveic onkoloģijas centram, lai cilvēks saņemtu palīdzību dzīves grūtākajā brīdī? Kādas tieši reformas ir jāizdara cilvēkiem, lai viņiem nebūtu gads jāgaida uz magnētisko rezonanci? Šis budžets kārtējo reizi piekrāp sabiedrību.
Atbildu debatēs sniedz premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības, norādot, ka budžeta projektā sasniegts maksimālais budžeta deficīts vai izdevumu pārsvars pār ienākumiem.
Jo ja mēs palielinām savu deficītu virs tā, kur mēs šobrīd esam, tad Latvijai būs sliktāks kredīta reitings, kas nozīmē, ka valdība sāks maksāt vairāk par ārējo parādu, kas nozīmē automātiski privātās bankas, visām mājsaimniecībām, kam ir hipotēkas, un visiem uzņēmumiem, kuriem ir aizdevums, būs jāmaksā lielāki procenti.
Pēc pulksten diviem naktī, kad debatas bija notikušas vien par apmēram trešo daļu iesniegto priekšlikumu, koalīcija nobalsoja par īsākiem sēdes pārtraukumiem un priekšlikuma apspriedes laika ierobežošanu katram deputātam no 7 līdz 2 minūtēm. Par to iebildumus cēla vairāk opozīcijas pārstāvju, tostarp Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un Andris Šuvajevs no progresīvajiem.
Un tagad pulkstens 2:24 man pasaka, ka man tiek aizvērta mute. Jūs gribējāt, lai opozīcija tiek nokausēta, aizmieg šeit, bet kā jūs redzat, te ir otrā elpa, trešā elpa, te cilvēki gatavi strādāt, a jūs jau esat noguruši.
Manuprāt, šis ir ļoti gļēvs lēmums no koalīcijas puses. Manuprāt, jūs izrādat savu vājumu šajā brīdī. Neesat gatavi iesaistīties normālās debatēs un neesat gatavi uzklausīt, manuprāt, ļoti jēdzīgas opozīcijas priekšlikumus.
Drīz sekoja kompromiss, katram deputātam dodot 3+1 minūti debatēm. Taču priekšlikumu izskatīšanas kurs tādēļ nemainījās. Atbalstu neguva neviens opozīcijas priekšlikums, tajā skaitā par papildu vairāk nekā 100 miljoniem eiro iekšlietām, 60 miljoniem eiro lauksaimnieku atbalstam un 25 miljoniem eiro piena nozares stabilizēšanai.
Oficiāli 6:56 esam sagaidījuši arī saulēktu laiku. Lūdzu zvanu.
Vairumam veselības nozares finansējumam veltītajiem priekšlikumiem deputāti pievērsās ap 7 rītā. Atbalstu neguva rosinājumu par papildu 10 miljonu darba samaksas pieaugumam ārstniecības personām. Bez virzības un pretargumentiem noraidīt arī opozīcijas priekšlikumu par lielāku finansējumu onkoloģijai un dažādu medikamentu apmaksai. Tuvojoties sēdes beigām, opozīcijas deputāta aktivitāte apsīka. Neilgi pirms balsojuma par budžetu premjers, vairāki ministri, tajā skaitā finanšu ministrs Arvils Ašerādnis no Jaunās vienotības, pateicās par debatēm un uzsvēra, ka ar budžeta pieņemšanu darbs tikai sākas. Ar Saeimas palīdzību būs jāspēj sakārtot izglītības un veselības aprūpes sistēmas. Tajā skaitā arī ar neizmantoto līdzekļu pārdalēm jau šogad. Ašerādnis arī paskaidroja, kāpēc vajadzēja budžeta diennakts maratonu.
Mēs jau esam marta sākumā. Un patiesībā valdība jau ir sākusi darbu pie nākamā budžeta, un visai sabiedrībai šis te mūsu šodienas darba rezultāts ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai pašvaldības var normāli sākt strādāt ar jauno budžetu, lai varētu Eiropas Savienības projekts strādāt daudz citas lietas. Tā kā šī ir viena lieta, kādai mēs izvēlējamies strādāt šīs te 24 stundas.
Paredzēts, ka valsts budžets stāsies spēkā no 1. aprīļa. Jānis Kincis, Latvijas Radio.